Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Paola Capriolo, nemi pijanista, sa italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, čita Dejan Đurović. Poglavlje 17. Kada je ušla u njegovu sobu posle vremena za čaj, Nadin je videla da je pacijent jedva okusio tortu, ostavivši u tanjiru više od polovine parčeta. Šteta, a njoj je baš bila fantastična. Kako bi se tek razočarala ona saosećajna gospođa iz Yorkshira, kad bi saznala kako je primljen njen poklon. Odmahujući glavom u znak negodovanja, Nadin je stavila šolju i tacne na poslužavnik, a onda pogledom potražila mladića. Stajao je ispred prozora, čela oslonjenog o staklo, kao da kroz rešetke budno osmatra mračno prostranstvo parka prekrivenog slanom, i videvši ga takvog, u njoj se ponovo javila ona nedoumica koju je već danima pokušavala da potisne. Da, gosti Crvenoglava nisu mnogo pogrešili kada su kliniku uporedili sa zatvorom. Same rešetke na prozorima bile su dovoljne da opravdaju takvo mišljenje. Doduše, luksuzni zatvor, gde su se prema zatvorenicima ponašali s krajnjim uvažavanjem i nije se čulo nikakvo škripanje lanaca ili okrutno zveckanje okova, ali ipak mesto, dakle, kad jednom uđete, bilo nemoguće izaći dok ne odslužite svoju kaznu do kraja. Samo je nekolicini privilegovanih bilo dopušteno da dolaze i odlaze, ako ne slobodno u bilo koje vreme, onda barem u nekim unapred utvrđenim terminima. I Nadin se nikad nije zapitala na osnovu kojih kriterijuma se stiče takva privilegija. To je bio posao lekara, ne njen. Svakako, kao što je bio posao lekara da prepisuju lekove koje ona zatim odgovorno, bez mnogo razmišljanja, davala pacijentima. Ali posle onog popodneva u Crvenom lavu nije napuštao osjećaj nepravde što tu privilegiju nema baš on, nemi pijanista. Svakako najpoznatiji pacijent u klinici. Uostalom, ako njegova slava nije dovoljna da ne bude izuzeti iz tog kruga, barem su pokornost i blagost koju uvek pokazivao dovoljne da mu se ukaže veće poverenje. Čega li se uopšte plaše? Šta bi moglo da se desi ako ga puste da izađe? Upitala se dok je u čaši rastvarala tabletu vitamina. Sigurno nije od onih koji dave starice ili se odmeću i nestaju. Mada bih ja, da sam na njegovom mestu, razmotrila i takvu mogućnost. A to što nema apetit, što odbija čak i tortu koju je onako fantastično napravila gospođa iz Yorkshira, ne treba ni da čudi posle tako dugog zatočeništva. I životinju u zoološkom vrtu, pročitala je, ponašaju se na isti način, tuguju u kavezima do smrti. Uzela je čašu i prišla pacijentu koji je dahom zamaglio prozorsko staklo i sad se zabavljao crtajući po njemu vrhom prsta. Zabavljao se, na izgled, ali je bio tako potišten da se Nadin utroba stezala od sažaljenja. No to je nije sprečilo da s neskrivenom radoznalošću proveri njegove škrabotine u nadi da je mladić najzad rešio da napiše svoje ime. Ali to nisu bila slova, već niz paralelnih linija na kojima su bile raspoređene tačke, neke s čudnim repovima ili peruškama, neke pak spojene kao noge od stola punim horizontalnim linijama. Čak je i Nadin, iako se nije razumjela, ipak znala dovoljno da shvati o čemu je reč. A za tebe baš ne postoji ništa drugo, ništa osim muzike, rekla je dodirnuvši ga po ramenu da bi ga naterala da se okrene ka njoj. Mladić nije odgovorio, čak ni pokretom glave. Samo se na trenutak zagleda u oči bolničarke, a onda je uzeo čašu i počeo da pije svoje vitamine. Ne, ne postoji, pomislila je, potiskujući u sebi osjećaj srdžbe. Zato je tako bled i izmožden. Od čega god da boluje, ne može da ozdravi. Muzika ga svakodnevno iscrpljuje, iscrpljuje njegovo zdravlje, njegovu ljudskost, odvajajući ga od drugih i kopajući oko njega rov samoće. U poređenju s tim, rešetke su smešne. Nadini je sada bilo potpuno jasno šta je njegov pravi zatvor. To je ostalom odavno naslutila od prvog dana u Zimskoj bašti, kada je videla kako se iznenada udaljila od svega i svih da bi uronio onaj čudesan svet u koji ona nije imala pristup. Zato je klavir za nju sve vreme bio zlo biće, neprijateljska i prekomerna sila protiv koje se treba boriti oružjem iste moći. Da, ali kojim oružjem? Obuzeta takvim mislima, Nadin mu je uzela čašu i pošla da ispere, dok joj je na usnama lebdeo širok, neodlučan osmeh. 18. poglavlje. Sinoć se naš pijanista posvetio Šumanu, Leptiri i dečije scene, kako me je Rosenthal naknadno prosvetlio, i verovatno bih zaključio da ta atmosfera dečije igronice odiše ljupkošću i vedrinom, da nije bila prisutna pacijentkinja koja me najviše zabrinjava i koja je sedela na korak od mene slušajući kao opčinjena. Gospođa Doyle, o njoj sam ti već pričao, ili bolje reći, izbegavao da pričam. Sedela je ruku skupljenih u krilu i nervozno kršila prste. Često kad bi muzika poprimila ritam vrteške ili omamljujuće dečije brojalice, zbijajući nokte u dlanove, grebala se do krvi. Shvataš li koliko da sam i sa svog mesta mogao da vidim male crvene kapi na njenoj bledoj punačkoj ruci, pa ipak odlučio sam da ne činim ništa, jer sam dobro znao kakve misli nalaze oduška u tom činu blagog samopovređivanja. Ali i bez mračnih asocijacija koje je ta žena pokrenula u meni, slušajući muzičke digresije koje je pijanista vešto rasplitao svojom papučicom, verovatno bih primetio zgušnjavanje senki u igraonici, kao da se iza prividne čistote skriva neka žilava melanholija koja se na trenutke pojavljuje pretvarajući idilu u potisnuti košmar. Melanholija lutaka s nepomičnom praznim pogledom njihovih staklastih očiju na licu poput pretvorne maske ili onih izlizanih medvedića koji leže zaboravljeni na dnu ormara ili, i ti sigurno imaš neku sličnu uspomenu, atmosfera dubokog beznađa koja vlada u cirkusu onda kada ne nastupa. Da li je Šumanovo detinjstvo bilo srećno ili užasno nesrećno kad je iza sebe mogao da ostavi ove ledene utvare? Zapravo, ne znam ništa o njegovom životu osim da je skončao u sanatorijumu, zbog čega mi je, uzgred rečeno, bio mnogo bliži od svih drugih kompozitora, jer je stvorio vezu između svog sveta i onoga u kojem ja svakodnevno radim. Da, mislim da sam još na studijama pročitao članak o njegovom kliničkom slučaju, ali bojim se da me tad nije previše zanimao, dok bih sada voleo da se setim svake reči. Mislim da je pred kraj neprestano čuo muziku u glavi, čas anđelsku, čas u izvođenju hora đavola, kojemu prete rugajući se njegovim najstrašnijim mukama, i kad se pitan da možda i našeg pijanistu ne proganjaju slične muke, da i njegova glava nije isto tako prepuna nota, da može svakog časa da se rasprsne, što bi objasnilo njegov prestravljeni izraz lica i njegovu bezuslovnu zatvorenost za bilo koji drugi glas. Priznajem, ova razmišljenja su krajnje neprofesionalna, te bi od mene neosporno očekivao sasvim drugačiju analizu, zasnovanu na najstrožim i priznatim načelima naše struke. Ali te ipak molim da ne podižeš obrve, kao što bi uradio pred neukim studentom ili kolegom, dok ti izlaže neku neobičnu dijagnozu. Jer vidiš, počinjem da razumem šta znači imati glavu punu muzike, premda se takav sindrom ne nalazi u literaturi i ne može mu se pristupiti uobičajenim terapeutskim sredstvima. Mnogi smo ovde u klinici na pravim mukama od kada se ovaj čudan mladić sa svojim magičnim umećem pojavio među nama, kao da je pao s neba, ubrizgavajući nam iz večeri u veče taj melem ili možda slatki podmuka otrov, to još ne znam. Sa sigurnošću mogu jedino da tvrdim da je ta bolest zarazna, ali svaki organizam prirodno reaguje na svoj način i dopušta da bude zaražen u drugačijem obimu. Kod Rosenthala, na primjer, imamo potpuno prepuštanje, kao i kod grofice, dok bolničarka Nadin pokazuje ustrajno opiranje, uprkos posebnoj naklonosti koje povezuje sa pacijentom. Odnedavna sam primetio da posvećuje više pažnje svom izgledu, da ispod otkopčane uniforme nosi izazovnu odeću koju je ranije nosila samo kad ima slobodno veče, da dolazi kompletno našminkana još od prvih jutarnjih sati i da pravi izuzetno komplikovanu frizuru s trakama, kikicama i malim perlicama u boji, ne znam da li u slavu svog porekla ili da bi pratila etnomodu o kojoj je čitala u ko zna kakvim časopisima. U svakom slučaju bojim se da je taj način oblačenja na izgled bezazlen u nekom ženskom smislu zapravo svojevrsna ratna oprema, poput šlemova, oklopa, teških gvozenih štitnika za noge, koje su srednjovekovni ratnici obično nosili da se zaštite od neprijatelja. Ko zna, možda i nanošenje karmina na usne ili izbor najizazovnije bluze iz ormana zapravo predstavlja delotvornu zaštitu od napada muzike, način da se odupre usisavanju, čvrsto se držeći za površinu svog bića. Što se tiče gospođe Doyle, oblači se uobičajeno aljkavo, večite škotske suknje i džemperići s rukavima razvučenim na laktovima i stavlja tek tanak sloj pudera na pegavo lice, pa ipak, od kada sam je video da grebe ruke do krvi, uveren sam da i ona pripada grupi onih koji se opiru. Poglavlje 19. Odavno već nisam rado ulazila u dečju sobu, naročito kad moj muž nije bio kod kuće. Doyle, molila sam ga dok smo se pozdravljali na pragu, gledaj da ne dođeš kasno. Ali ponekad je svejedno dolazio kasno zbog posla, a ja sam ga čekala u dnevnoj sobi grickajući čips i posmatrajući nameštaj koji je polako pružao svoje senke po uglačanom parketu. Odande iz one sobe dolazili su prigušeni zvuci, koji su međutim grebali po mojim nervima poput šmirgle. Nekada nije bilo tako, nekada sam voljela da ih slušam jer su to bili zvuci mog sina koji se igra veseli i dragi prije nego što se iznenada sve promenilo na tako neshvatljiv način. Ali od tog drugog, tog nepoznatog stvorenja koje je zauzelo njegovo mesto nisam mogla da podnesem ništa, ni kašljucanje, ni blagi škriputav zvuk muzičke kutije koja mu je pravila društvo u dugim satima samoće. Druge zvuke nije pravio, bio je lukav i naučio je da bude na oprezu. Ali s tom prokletom muzičkom kutijom neprekidno me je podsjećao na svoje prisustvo, mrsko prisustvo koje sam bezuspešno pokušavala da zaboravim. Nemojte me shvatiti pogrešno, doktore, nisam neka glupača i nisam nikada verovala u one bajke o đavolčićima koji kradu decu iz kolevki zamenjujući ih svojim nakaznim porodom. Ipak, kad sam se posle bolesti i dugog boravka u bolnici vratila kući, odmah sam primetila da to malo, skakutavo biće koje me je dočekalo na pragu uopšte nije moj sin, premda je spolja ličilo na njega kao preslikanom, tako da ni sama nisam mogla da kažem u čemu je razlika. Verujte mi, to nije bio moj sin. I danas kao i tada uverenan sam da ne grešim. Način na koji me gleda, na koji mi se osmehuje, onaj pomalo drhtav glasić, na izgled je sve bilo savršeno isto, ali nesavladivo gađenje koje bi me preplavilo svaki put kada bi pokušao da me dodirne, bilo je dovoljno da mi otkrije istinu. Takve stvari majka osjeća, zar ne? Majci ne bi nikad mogao da se gadi fizički kontakt s rođenim detetom, ali ona odmah zna ako je podmetnu neko drugo i tad naravno osjeća užas i odbojnost prema uljezu koji bi da nezasluženo prigrabi njenu ljubav. Jedne večeri pokušala sam da kažem Doylu, ali on je sigurno mislio da se šalim jer me već posle prvih reči prekinuo smehom. I svoje stoličice mali neznana sam se gledao prepredenim okicama u kojima je blistao pobednički sjaj i tad sam shvatila da je prekasno, da je malo čudovište već znalo kako da se nepovratno dodvori mom mužu i da ga obrlati lažnom sličnošću. Čak i da sam uspjela da mu objasnim istinu, ne bi mi verovao, možda bi čak pomislio da sam luda, pošto je već postao rob tog lažnog sina koji je kao kakav gospodar mahnitao po čitavoj kući. Bila sam sama, doktore, sama, potpuno sama, s tim saznanjem i nisam mogla ništa drugo nego da uporno izbjegavam svaki odnos sa tim odvratnim bićem. Kada je Doyle bio kod kuće, pretvarala sam se kao da nije ništa. To je bilo krajnje razborito ponašanje s obzirom na okolnosti. Međutim, čim bi izašao, zaključavala sam dete u njegovoj sobici da bih onda samo odškrinula vrata u vreme ručka, da proturim čašu vode i parče hleba, ali ne samo to, već i malo sira, povrća. Kako da kažem, davala sam mu isti obrok koji bih dala svom sinu. Bila sam previše mekog srca, nisam mogla da pustim da umre od gladi, čak nijedno takvo biće. A Doyle bi mogao da primeti ako bi ovaj previše propao, pa bi onako omađen sigurno stao na njegovu stranu. Što se ostalog tiče, nisam imala razloga da se brinem, iako mu nikad nisam izričito naložila da ne progovara. Mali monstrum nije pričao Doyle-u šta se događa u njegovom odsustvu. Inače je sad malo pričao, mucajući na neki odvratan način, kako moj sin nikada nije. Ko zna, možda bi se ova situacija otegla u nedogled da nije bilo muzičke kutije. Već sam vam rekla, čini mi se da mi je išla na živce, a tog dana je njeno škriputanje bilo tako prodorno da je stizalo do mene i kroz zatvorena vrata, tako obsesivno, s tim stalno istim motivom od kojeg sam stvarno mislila da ću poludeti. Pustila sam radio na sav glas, ali sam je i dalje čula. Kao da se bila smestila u mojoj glavi, samo da me zbunjuje i oduzima mi mir, dok na kraju nisam izgubila strpljenje i odlučila da to okončam po svaku cenu. Nisam volela da ulazim tamo u jazbinu čudovišta. Šta više, užasavala me ta mogućnost, ali ipak uspela sam da pobedim svoje gađenje i sigurnom rukom okrenula sam ključ u bravi. Odmah, čim sam otvorila vrata, videla sam ga kako sedi na podu u sredini sobe, pokušavajući da po neznano koji put pokrene prokletu muzičku kutiju. Međutim, istog časa kad je primetio moje prisustvo, ostavio je i pogledao me onim slađušnim okicama koje su Doyle-u bile divne i mile, a meni naprotiv zle, dva zlikovca koje začuđeno pilje u mene. Plašio se, odmah sam shvatila kad sam ušla, povukao se u drugi kraj sobe kao da je hteo da pobegne i sakrije se ispod kreveta. Da je to bio moj sin, doktore, sigurno me se ne bi plašio i zato sam u njegovom strahu prepoznala bezočno priznanje. Malo čudovište više nije marilo ni da se pretvara, već se otvoreno razmahivalo svojom mržnjom i svojim nepripadanjem. Naterala sam sebe da ga ne gledam u trenutku kad sam krenula prema muzičkoj kutiji. Da bih ostala pribrana, morala sam potpuno da ga zanemarim, pa sam gledala povrh tog mrskog bića prema polici na kojoj su bili poređeni vojnici, automobilčići i plišane životinje. Jednom rečju, sve one lepe igračke koje sam kupila svom sinu za onih nekoliko godina koliko je bio sa mnom, i pri samom pogledu na njih osjetila sam takvu patnju da sam potpuno zaboravila na muzičku kutiju. Stajala sam u mestu, na sredini sobe, dok su mi suze navirale i zamagljivale pogled, a bol čupao stomak. Možda bih ubrzo izašla iz sobe i pobegla od tog mučenja, da mi malo čudovište nije privuklo pažnju krenuvši ka meni s ispruženim rukama, gotovo kao da je htelo da me uteši. Odgurnula sam ga, naravno odbacivši ga jednim grubim udarcem ka krevetu, i kad je pao i udario glavom u ivicu, počeo da vrišti kao pomahnitao. Vrište tako snažno da sam morala da pokrijem uši, ali sam ga i dalje čula, kao što sam čula muzičku kutiju, iako je radio bio odvrnut do kraja. Vrištao je bez prestanka, pipajući se onim odvratnim debeljuškastim ručicama po krvavljenom čelu, a njegov glas uopšte nije bio deči, bio je to glas demona, doktore, koji je sve sile pakla pozivao u pomoć protiv mene. Čim sam to shvatila, odmah sam se pribrala, potrčala prema krevetu, zgrabila jastuk i stavila ga na lice malog čudovišta, pritiskujući ga dugo svom snagom. Možda sam u početku imala nameru samo da ugušim to vrištanje, ali kad sam počela da pritiskam, nisam više mogla da se zaustavim. Nastavila sam gnječeći mu glavu o ivicu kreveta, dok se on otimao mlatarajući naslepo onim svojim stepastim rukama, dok te ruke na kraju nisu pale i nakon još jednog posljednjeg trzaja nisu prestale da se mrdaju. Tek tada sam pustila jastuk, ali ga nisam sklonila, da mu ne otkrijem lice. Zatim sam izašla i, zaključavši vrata, otišla u dnevnu sobu. Kada je Doyle stigao kući, gledala sam neki zabavni program na televiziji. Već u presoblju me je upitao za dete, začuđen što ga ne vidi, kako skakuće naokolo kao obično, ali sam mu ja rekla, strpi se, sad ću ti sve ispričati. A onda ga povela u dnevnu sobu i posadila pored sebe na kauč. I stvarno sam mu sve ispričala od početka, sumnje, mere predostrožnosti da se odbranim od njega kada sam bila sama kod kuće. I na kraju, bogom dana, nesreća koja nas je oslobodila njegovog prisustva. Ali ovaj posljednji događaj nisam stigla da mu ispričam do kraja, jer je Doyle odjednom u sred moje priče ustao teško dišući kao da se guši i potrčao u dečju sobu. Ubrzo sam čula okretanje ključa u bravi, onda sam i ja ustala s kauča i pridružila mu se. S praga sam ga vidjela kako kleči kraj kreveta nagnut nad telom malog čudovišta, dok je krvavi jastuk bio odložen na pod pored njega. Prišla sam mu na vrhovima prstiju pazeći da ga ne uznemirim. Nesumnjivo mu je potrebno malo vremena da shvati šta se dogodilo, da razmisli o mojim rečima i uveri se da sam mudro postupila. Ja sam, doktore, žena puna razumevanja, uvek sam bila takva. Međutim, posle nekoliko minuta, budući da se nije pomerio, da nije progovarao, već se kao skamenjen ukopao u tom položaju, nežno sam ga pomilovala po glavi, na što se on trgnuo i okrenuo ka meni. Tad sam i ja iza njegovih leđa mogla da vidim lice malog mrtvaca. I kao da me nešto udarilo pravo u grudi, kao da se pod otvorio pod mojim nogama, usisavajući mi u neki beskrajni vrtlog. Jer to, doktore, više nije bila mrska njuška malog čudovišta, već lice mog sina, voštano, bledo, pod velom sasušene krvi, koji ga je pokrivao. Ponovo su ih zamenili, shvatate li, da bi me oterali u ludilo. Ponovo su ih zamenili.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Paole Capriolo, Nemi pijanista, koji je s italijanskog prevela Elizabet Vasiljević, a objavila izdavačka kuća Clio 2016. godine. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.